Ποια είναι η διαδικασία ενός μελισσοκόμου, ποια είναι η ρουτίνα του, οι δυσκολίες, αλλά και η ενίσχυση η κρατική που μπορεί να παίρνει κάποιος, γιατί στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων βρεθήκατε κι εσείς στους πρωταγωνιστές.
Φυσικά και βρεθήκαμε στους πρωταγωνιστές, γιατί μιλάμε για έναν κλάδο ο οποίος, όπως και ο υπόλοιπος πρωτογενής τομέας, παλεύει για την επιβίωσή του. Από εκεί και πέρα εμείς διεκδικούμε πρώτα απ' όλα τις συνθήκες εργασίας μας. Αν κοιτάξετε τα ζητήματα τα οποία έχουμε παραθέσει στον Πρωθυπουργό για τη συνάντηση την οποία ήταν να γίνει, το 70% όλων των ετοιμάτων είχε να κάνει με την καθημερινότητά μας.
Πώς είναι οι μελισσοκόμοι στην Ελλάδα, τουλάχιστον εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία, κύριε Σκόκα?
Εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία, κοιτάξτε, η Ομοσπονδία έχει μέλη συλλόγους, νομικά πρόσωπα. Από εκεί και πέρα, κάθε σύλλογος έχει διάφορα μέλη. Πάντως, η Ομοσπονδία διεκδικεί και προσθέτει τα συμφέροντα συνολικά 22.000 μελισσοκόμων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μελισσοκομικό Μητρό.
Μάλιστα. Άρα η Ελλάδα επίσημα έχει 22.000 οικογένειες, ας το πούμε έτσι, οι οποίες ασχολούνται με την μελισσοκομεία.
Ναι.
Και υπάρχουν και άνθρωποι 22... οι οποίοι βέβαια γνωρίζουμε όλοι που το κάνουν ερασιτεχνικά, γιατί το αγαπούν.
Φυσικά και υπάρχουν και αυτοί. Κοιτάξτε, δείτε, αν θέλουμε να μιλήσουμε για επαγγελματίες που... Επαγγελματίας μελισσοκόμος, φορολογικό είναι το θέμα.
Ακριβώς.
Ναι. Αυτοί οι οποίοι έχουν βασικό εισόδημα τη μελισσοκομεία και κύριο κωδικό δραστηριότητας τη μελισσοκομεία, πριν με τα στατιστικά στοιχεία 2 ετών πριν ήταν γύρω στις 9.000. Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στις 7 με 7.500.
Ναι.
Με αυτόν τον αριθμό όμως να συρρυκνώνεται διαρκώς, καθώς είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι αναζητούν δεύτερη εργασία, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Δεν μπορούν να καλύψουν δηλαδή τις ανάγκες τους ό,τι αφορά το βιωτικό τους επίπεδο από τη μελισσοκομεία, αυτό μας λέτε?
Φυσικά.
Για ποιο λόγο?
Εξαιτίας των προβλημάτων που ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια τον κλάδο.
Πότε ξεκίνησαν τα προβλήματα στη μελισσοκομεία?
Πάντοτε υπήρχαν προβλήματα στη μελισσοκομεία. Απλά όχι στο βαθμό τον οποίο υπάρχουν σήμερα. Για να σας το θέσω πιο απλά με ένα παράδειγμα, κάποτε είχαμε να ασχοληθούμε με ένα-δυο προβλήματα, πλέον προσπαθούμε να επιλύσουμε 15-20.
Σήμερα που μιλάμε, ποιο είναι το βασικότερο αίτημα των μελισσοκόμων?
Η επιβίωσή του. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει έχουν να κάνουν με την επιβίωσή του. Να σας θέσω ένα απλό παράδειγμα. Κάποτε το κυριότερο πρόβλημα διαχρονικά ήταν οι ελληνοποιήσεις, ήταν παράνομες εισαγωγές και οι ελληνοποιήσεις μελιού.
Ναι.
Δεν υπήρξε ποτέ ένα στρατηγικό σχέδιο ιχνηλασιμότητας. Τα λέμε ιχνηλασιμότητα, εννοούμε την διαδικασία παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος.
Και την ποιότητα φυσικά των προϊόντων.
Την ποιότητα φυσικά. Και την ποιότητα του προϊόντος. Δεν υπήρξε ποτέ μία θεσμοθετημένη μέθοδος ανάλυσης του μελιού.
Mm-hmm.
Και εκτός αυτού, τώρα τελευταία, με τις δύο συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία με την Mercosur, όπου θα έρθουν 45.000 τόνοι μελιού από την Λατινική Αμερική και άλλες 45.000 τόνοι μελιού από την Ουκρανία, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πρόβλημα έχει διαγωθεί. Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε ότι η κλιματική κρίση, το κόστος παραγωγής, η απαγόρευση εισόδου και τοποθέτηση μελισσών στα δάση από κατατόπους δασαρχεία, η απαγόρευση χρήσης καπνιστεριού και το πλαφόν ανάπτυξης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου, το οποίο εδώ να τονίσω ότι έχουμε να κάνουμε με παραβίαση ευρωπαϊκού κανονισμού και καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλα αυτά πλήττουν και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού μελιού και οδηγούν χιλιάδες μελισσοκόμους σε απόγνωση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα προβλήματα πλέον δεν είναι ένα το πρόβλημα. Είναι πάρα πολλά. Και μας οδηγούν όλους σε απόγνωση.
Αν ένας νέος άνθρωπος δηλαδή σήμερα πει ότι εγώ θέλω να γίνω μελισσοκόμος, ποια είναι η διαδικασία?
Η διαδικασία είναι να αγοράσει, αν δεν έχει ας πούμε μελίσει από πιο πριν από κάποιο γλωσσό του, από πατέρα, οτιδήποτε. Θα αγοράσει μελίσια, θα βγάλει μελισσοκομικό κωδικό, θα κάνει έναρξη επαγγέλματος.
Είναι κάπου που είναι μια διαδικασία την οποία τη σπουδάζει κάποιος. Τώρα σας ρωτάω, γιατί ξέρετε, εμείς παίρνουμε το βαζάκι με το μέλι και οι περισσότεροι, μπορεί βέβαια εδώ στη Θεσσαλία να είναι πιο εξοικειωμένοι, αλλά μας ακούνε και άνθρωποι από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, που εμείς έχουμε συνδυάσει το μέλι στο βαζάκι που θα πάρουμε από τα καταστήματα, στην καλύτερη περίπτωση από τα κέντρα υγιεινής διατροφής. Όμως, τι περνάει ο μελισσοκόμος και πώς γίνεται ικανός προκειμένου να πάρει το μέλι από τις μέλισσες? Πώς πιστοποιείται δηλαδή?
Όχι, δεν υπάρχει κάποια διαδικασία εκπαίδευσης. Εμπειρικά να σας πω, κάποιος μπορεί να γίνει μελισσοκόμος, θα ξεκινήσει στην αρχή ερασιτεχνικά, καλό θα είναι να ξεκινήσει με λίγα μελίσσια. Mm-hmm. Σιγά σιγά να μάθει να εξοικειωθεί με τη μέλισσα, mm-hmm. να κοιμηθεί και να προχωρήσει. Όλα είναι θέμα εμπειρίας.
Μάλιστα.
Με και την εμπειρία γίνεται κάποιος.
Για να γίνει κάποιος μελισσοκόμος. Ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, πείτε μας. Ήθελα να μάθω πόσο μπορεί να κοστίζει όλη αυτή η διαδικασία, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια οικονομική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη μελισσοκομική δραστηριότητα κάποιου.
Είναι ακριβό επάγγελμα.
Είναι ακριβό επάγγελμα.
Είναι ακριβό
επενδυτικά, θέλετε να μας πείτε?
Επενδυτικά, φυσικά.
Γιατί κάποιος θα πει, μα τι κοστίζει τα μελισσάκια, το κουτί του στο ξύλινο, τρώνε από τα λουλουδάκια, σας λέω κι εγώ τώρα.
Προσέξτε, το κουτί του στο ξύλινο πλέον δεν είναι φθηνό, είναι αρκετά ακριβό. Δηλαδή μπορεί να ξεκινάμε από τη μέση αγοράς κυψέλης από τα 35 και να φτάνει μέχρι τα 60 ευρώ.
Ένα κουτί που μπορεί να χωράει ένα μελίσι είναι ένα κουτί, έτσι πάει?
Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, για κάποιον ο οποίος δεν έχει μελίσια και θα αναγκαστεί να αγοράσει, υπολογίστε περίπου γύρω στα 60 ευρώ η αγορά ενός μήλους.
Μάλιστα.
Δηλαδή τα πλαίσια με την βασίλισσα, τις μέλισσες, το γόνο κτλ. Αν βάλουμε επιπλέον το κοστολόγιο, το ότι αν αποφασίσει να επενδύσει παραπάνω, θα χρειαστεί αυτοκίνητο, μελισσοκομικό αυτοκίνητο.
Βέβαια.
Είτε αγροτικό στην αρχή, είτε φορτηγό στη συνέχεια. Οπότε, όπως βλέπετε, ήδη έχει εκτοξευθεί υπερβολικά το κόστος έναρξης μιας μελισσοκομικής επιχείρησης.
Κύριε Σκόκα,
τον εξοπλισμό.
Εκτάσεις υπάρχουν, χώροι υπάρχουν?
Είναι ένα από τα προβλήματα που μας ανέφερε λίγο πριν, ότι περιορίζονται ακόμη και οι χώροι.
Ναι, προφανώς.
Χώροι υπάρχουν, φυσικά. Ελεύθερο είναι. Απλά εδώ έχουμε να κάνουμε με παραβατικότητα και κατάχρηση εξουσίας από τα εξουσιαστοπαιδευσαρχεία.
Ναι.
Θέλω να σας πω ένα τρανταχτό παράδειγμα.
Ναι.
Ο Πάρνησας έχει βγάλει με δασική αστυνομική διάταξη πενταετή απαγόρευση τοποθέτηση μελισσοσμενών στα αναδοσοτεία της Πάρνησας.
Ναι.
Στη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία, κύριε Σκόκα.
Είναι παράλογο και παράνομο.
Αυτό για να μην μπει φωτιά, δηλαδή, κατά λάθος, ας πούμε, για ποιο λόγο?
Για να μην μπει φωτιά, δεν ξέρουμε γιατί. Πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία τονίζει τη σημασία να τοποθετούνται μελίσσια.
Ναι.
Σε αναδοσιακές περιοχές.
Ναι.
Γιατί η μέλισσα είναι αυτή η οποία θα βοηθήσει στην ανάπλαση της φύσης.
Ακριβώς αυτό γνωρίζουμε όλοι, ότι η μέλισσα βοηθάει, και μάλιστα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί υπάρχει αυτή η πρόταση η οποία λέει ότι αν χαθεί η μέλισσα θα χαθεί η ισορροπία του οικοσυστήματος.
Γιατί πολύ απλά η μέλισσα μέσω της επικονίασης, που είναι ο επιστημονικός όρος για τη γονιμοποίηση των λουλουδιών, είναι αυτή η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αύξηση της παραγωγής.
Και από τι απειλούνται οι μέλισσες, κύριε Σκόκα?
Από τον ανθρώπινο παράγοντα. Ένα είναι το πρόβλημα, ανθρώπινος παράγοντας. Είτε μέσω της μη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, είτε μέσω των φυτοφαρμάκων, είτε μέσω των διαφόρων νομοθετημάτων, όπως σας είπα πιο πριν. Mm-hmm. Όλα αυτά έναν κοινό παρόμοιο μας έχουν, τον άνθρωπο. Η μέλισσα έχει ιστορία εκατομμυρίων χρόνων. Έχει αντέξει, οπότε μόνο από ένα πράγμα κινδυνεύει, τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο και τις ενέργειές του.
Μάλιστα. Και έχετε βιώσει κι εσείς με βάση την εμπειρία σας την αλλαγή σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με την μελισσοκομεία? Γιατί πραγματικά, από ό,τι μας περιγράφετε, και όσοι ασχολούνται χρειάζεται να κάνουν δεύτερη εργασία προκειμένου να μπορούν να βιοπορίζουν.
Προσωπικά εγώ δεν έχω μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί, γιατί είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, πέρα από τα μελίσια, ας πούμε, έχω και κάποιες καλλιέργειες. Από εκεί και πέρα είναι, το βιώνω καθημερινά από συναδέλφους. Βλέπω ότι βγάζουν αγγελίες όλοι στις μελισσοκομικού του οπλισμού ή μελισσιών. Και αυτό είναι δυσάρεστο,
πάρα
γιατί όπως είπα και στην αρχή, μιλάμε για μια συρρήκνωση. Η οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει πλέον μετά τις συμφωνίες που έχουν γίνει.
Βλέπετε δηλαδή είναι ένα μέλλον το οποίο η Ελλάδα θα εισάγει μέλι αμφιβόλου ποιότητας και θα φεύγει το ελληνικό μέλι σε χώρες που θα μπορούν να το πληρώσουν λόγω της ποιότητάς του?
Δεν θα φεύγει το ελληνικό μέλι.
Βλέπετε...
Ποιος θα αγοράσει ελληνικό μέλι με τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά σε καλή τιμή όταν θα υπάρχουν αυτές εισαγωγές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επομένως...
Αν δεν υπάρξει μέρημνα για προστασία ενός προϊόντος που έχει ανακηρυχθεί και εθνικό προϊόν, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουμε να επιβιώσουν οι μελισσοκόμοι.
Εσείς όσο...
Είναι το θέμα ότι δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν οι μελισσοκόμοι.
Ναι.
Το όλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί μετά θα είναι μια αλυσίδα για άλλους τομείς του αγροτικού τομέα. Υπάρχουν καλλιέργειες οι οποίες εξαρτώνται από την εκδικονίαση των μελισσών.
Ναι.
Οι μελισσές δεν βοηθούν απλά τη φύση. Λειτουργούν τη φύση.
Πάντως γενικότερα στον κόσμο η μέλισσα κινδυνεύει, να το πούμε γενικότερο αυτό, και μάλιστα και μετά την πανδημία, λέει, έχει αλλάξει και η συμπεριφορά τους και οι μετακινήσεις τους, και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο. Και αξίζει εδώ να κάνουμε μια παρένθεση από το χρόνο της κουβέντας μας για να σας πω ότι στον Αμαζόνιο ήδη οι πρώτες άκεντρες μέλισσες έχουν πλέον δικαιώματα, ψηφίστηκε. Για την προστασία τους και την διαφύλαξη του είδους. Με νόμο.
Αυτό τώρα το ακούω από εσάς, δεν γνωρίζω.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι...
Αυτό μάλλον αφορά στις άγριες, έτσι.
Ναι, στις άγριες άκεντρες μέλισσες.
Εμείς εδώ τι κάνουμε.
Ναι. Εσείς έχετε κάποιες απαντήσεις, προφανώς όχι ικανοποιητικές, γιατί αλλιώς δεν θα συμμετείχατε κι εσείς στις κοινοτοποιήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους. Συγκεκριμένες απαντήσεις για τη μελισσοκομεία έχετε από τους υπεύθυνους της πολιτείας?
Πλήρης απαξίωση και απλά λόγια χωρίς πράξεις.
Ναι, όχι κάτι συγκεκριμένο, μάλιστα. Γιατί γιατί όμως αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν Ομοσπονδία έχουμε συνεχείς διαβουλεύσεις με τα εκάστοτε υπουργεία. Παρόλο που έχουμε παραθέσει όχι απλά τα προβλήματα αλλά τεκμηριωμένα και προτάσεις, δεν έχουμε δει ακόμα καμία λύση. Είτε λόγω κολυφιεργίας, είτε λόγω απαξίωσης.
Για τα μελίσια που προφανώς έχουν καταστραφεί μετά τον Ντάνιελ, την κλιματική αλλαγή, την υπερβολική ζέστη, γιατί επίσης έρευνα έχει δείξει ότι καταστρέφονται τα μελίσια λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό όλο που το βιώνετε προφανώς εσείς και κυρίως εδώ στη Θεσσαλία, έχει δείξει ενδιαφέρον από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το μέλλον της μελισσοκομείας, ή αυτό μας λέτε ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με εσάς, δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις και βλέπετε τα μελίσια σας να καταστρέφονται χωρίς να αποζημιώνεστε?
Θέλω να σας πω, το ενδιαφέρον του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ειδικά μετά τις καταστροφές που υπέστη η Θεσσαλία, Αυστιώτιδα, Εύρος και Ροδόπη με τις πυρκαγιές. Οι αποζημιώσεις ήταν ψίχουλα και μάλιστα οι δεσμεύσεις για ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου μέσω του μέτρου 5-2 κατέληξαν σε ένα φιάσκο. Και αυτό με υπητιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΛΓΑ, οι οποίοι αντί να το περάσουν σαν αναπτυξιακό μέτρο, το περάσανε σαν μέτρο αποζημίωσης με αποτέλεσμα να κολλήσει τη διπλή χρηματοδότηση. Υπάρχουν συνάδελφοι μελισσοκόμοι εδώ στη Θεσσαλία, αλλά και στον Εύρο και στη Ροδόπη και στη Φτιότητα, οι οποίοι επενδύσανε, εριζόμενοι σε αυτή τη δέσμευση, δανειστήκανε, χρεωθήκανε σε τράπεζες και τελικά δεν πήρανε τίποτα.
Άρα και κύριε Σκόκα...
Αλλά οι αποζημιώσεις οι οποίες έχουν λάβει είναι ψίχουλα και δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα κατά καιρούς αναφέρουν ότι έχουν δώσει. Ούτε μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν τι ψέματα πούνε.
Αυτά που μας λέτε σίγουρα είναι αποκαρδιωτικά για το μέλλον της μελισσοκομείας στη χώρα. Από την άλλη όμως δεν έχετε συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Είστε και αγρότης, είστε και μελισσοκόμος. Πώς πιστεύετε να εξελίσσεται τώρα πια αυτή η μη επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό? Πώς φαντάζεστε ότι μπορεί να εξελιχθεί και παράλληλα ποιο νομίζετε ότι μπορεί να είναι αυτό που θα αλλάξει την πορεία εξάλληψης των μελισσοκόμων από τη χώρα μας με συνέπεια να μην έχουμε το ελληνικό μέλι πλέον?
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να το αλλάξει. Όπως είπα και πριν, μόνο πολιτική βούληση. Το θέμα είναι ποιος την έχει.
Εδώ στην περιοχή της Θεσσαλίας υπάρχουν αρκετοί εκλεγμένοι εκπρόσωποι. Έχετε επιχειρήσει συνάντηση με κάποιον από τους εκλεγμένους της Θεσσαλίας?
Έχουμε πάει στα Υπουργεία. Mm-hmm. Τους έχουμε συναντήσει μέσα στα Υπουργεία.
Και?
Δεν έχει αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Θέλετε να σας πω πραγματικά το τι συμβαίνει? Δεν έχουν γνώση. Αναλαμβάνουν ό,τι και να τους έχουμε πει, αναλαμβάνουν οι υπηρεσιακοί. Και δεν μπορούν. Είναι αυτό το οποίο είπα. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Θα πάρει την απόφαση ο Υπουργός και να πει ότι αυτό θα γίνει για τους μελισσοκόμους. Μιλάμε για απλά νομοθετήματα, μιλάμε για απλές τροποποιήσεις. Δεν μιλάμε για κανένα οικονομικό κόστος για την κυβέρνηση. Σε εμάς δεν έχουν τη δικαιολογία του δημοσιονομικού χώρου. Μπορούν πολύ εύκολα να λυθούν τα ζητήματα. Το θέμα είναι γιατί δεν το κάνουν.
Και εσείς έχετε, από ό,τι καταλαβαίνω, συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να διαφυλάξετε το μέλλον της μελισσοκομείας. Όσο μας πονδύει.
Δεν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, εντάξει, χρειάζεται να τις αναλύσω.
Που δεν κοστίζουν, όπως μας λέτε.
Σε όλα τα υπουργεία.
Ναι.
Καθόλου. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος που έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, ούτως ώστε να έχουμε ελεύθερη είσοδο στα δάση, να μην έχουμε πρόβλημα, να μην αντιμετωπίζουμε την παραβατικότητα των δασαρχών, γιατί δεν το επιλύουν? Γιατί μάλλον κολλησιεργούν. Από το καλοκαίρι που είχαμε κάνει συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, μας είπαν ότι είναι θετικές οι προτάσεις μας, ότι τις βλέπουν θετικά και ότι θα υπάρξει σχετική τροποποίηση. Ακόμα περιμένουμε. Δεν έχουμε δει τίποτα. Στο κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας που μας απαγορεύουν τη χρήση καπνιστεριού, έχουμε φτάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όπως και για το Εθνικό Μελισσοκομικό Μητρό έχουμε φτάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να διεκδικήσουμε το δίκαιό μας, να μπορούμε να δουλέψουμε.
Σε ευρωπαϊκό πλαίσιο η νομοθεσία είναι διαφορετική για τη μελισσοκομεία σε σχέση με τη χώρα μας?
Προστατεύεται σε ευρωπαϊκό πλαίσιο η μελισσοκομεία. Γι' αυτό θα καταλήξουμε μέχρι και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, εάν χρειαστεί. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα κάθε φορά που συναντιόμαστε, κάθε φορά που έχουμε επικοινωνία με τους υπουργούς. Να μην φτάσουμε μέχρι εκεί.
Σήμερα που μιλάμε, ποια είναι η τιμή του μελιού, το κιλό?
Χοντρικής η τιμή είναι πολύ χαμηλή.
Άρα έχετε και εσείς το ίδιο πρόβλημα από το μελίσι στο ράφι, να το πω έτσι.
Βεβαίως. Για νικής είναι μια καλή τιμή για τον καταναλωτή. Ναι. Δηλαδή, αναλόγως και την περιοχή, θα πουλήσουμε και 9 και 10 και 12, αναλόγως την περιοχή και την ποικιλία του μελιού.
Ναι.
Για παράδειγμα, το μέλι Ελλάδης Βανίλια έχει πιο υψηλή τιμή.
Ναι.
Το Θημαρίσιο Κρήτης έχει πολύ πιο υψηλή τιμή.
Πόσες ποικιλίες έχουμε στην Ελλάδα, κύριε Σκόκα, μελιού?
Αναγνωρισμένες αμιγώς.
Ναι.
Έχουμε το Ανθέον, έχουμε το Έλατο, έχουμε το Πευκόμελο, το οποίο έχει και τη μεγαλύτερη παραγωγή μελιού. Υπάρχει το Θημάρι, το μέλι Ελλάδης Βανίλια.
Και...
Είναι πολλές ποικιλίες. Πελανιδιάς.
Και επειδή μας ακούει αρκετός κόσμος, ξέρουμε ότι κάποιοι, αν κάνουμε επίσκεψη σε κάποιο χωριό και βρούμε μέλι, θα το προτιμήσουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι καλύτερο, είναι από τον παραγωγό, όπως καταλαβαίνετε. Θα θέλαμε να μας πείτε έτσι ένα μυστικό, προκειμένου να μπορούμε να καταλάβουμε αν το μέλι είναι καλό ποιοτικά.
Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό.
Δεν υπάρχει.
Μόνο αν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή. Κοιτάξτε να δείτε, χωρίς ανάλυση δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος.
Μάλιστα. Δεν ισχύει δηλαδή αυτό που λένε ότι δεν διαλύεται εύκολα? Υπάρχουν κάποια έτσι tip τα οποία κυκλοφορούν και λένε...
Ένα, αν, αν, Εντάξει, εννοείται ότι ένα αμέλιο, άμα το βάλει μέσα στο νερό, θα χρειαστεί πολλές ώρες ανάδειξη προκειμένου να λιώσει. Από εκεί και πέρα όμως.
Άμα είναι σιρόπι, εντάξει, φαίνεται. Ναι.
Θα φανεί το σιρόπι. Ναι. Να μείνουμε στο βασικό. Ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να στοχεύσει να βρει κάποιον παραγωγό να πάρει, να δοκιμάσει και να αποκτήσει την εμπιστοσύνη.
Μάλιστα. Και εμείς ελπίζουμε να βρείτε την εμπιστοσύνη με την κυβέρνηση ως Ομοσπονδία Μελισσοκόμων, προκειμένου να σωθεί όντως η μελισσοκομεία στη χώρα μας, γιατί το μέλι είναι πολύτιμο, το γνωρίζουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι έρχεται σε δεύτερη μοίρα και ότι πολλά άλλα προϊόντα το ξεπερνούν, ενώ αντίθετα σε άλλες χώρες της Ευρώπης το θεωρούν έτσι χρυσό, θα λέγαμε.
Ναι, μόνο που εδώ να σας πω ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη κατοικεφαλή κατανάλωση μελιού σε σχέση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Άρα ο Έλληνας εξακολουθεί να επιλέγει το μέλι στο τραπέζι του.
Ο Έλληνας, βεβαίως. Γι' αυτό άλλωστε και σαν χώρα δεν εξάγουμε μεγάλες ποσότητες.
Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι αισιόδοξο.
Αυτό είναι αισιόδοξο και σε αυτό στηριζόμαστε ούτως ώστε να μην χαθεί η μελισσοκομεία.
Κύριε Σκόκα, θα τα ξαναπούμε. Ελπίζουμε όντως να μην χαθεί η μελισσοκομεία, γιατί όλοι αγαπάμε το μέλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την κουβέντα, γιατί είναι θέματα τα οποία αξίζει να φέρνουμε στην επικαιρότητα. Τώρα, βέβαια, με ένα λόγο παραπάνω με αφορμή της κινητοποίησης, αλλά είστε κομμάτι του πρωτογενού τομέα και χρειάζεται να το γνωρίζουμε κι εμείς, ότι το μέλι στην Ελλάδα θέλει υποστήριξη. Βέβαια.
Να κάνω ένα σχόλιο εδώ, ότι είμαστε ίσως το σημαντικότερο κομμάτι του πρωτογενού τομέα, γιατί όπως σας είπα, χάρη στη μέλισσα συνεχίζουν να υπάρχουν και άλλοι κλάδοι, ιδιαίτερα οι δεντροκαλλιεργητές. Οπότε και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε να μιλήσω για τη μελισσοκομεία, για την ενημέρωση του κόσμου και για τα προβλήματα που μας απασχολούν και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Φυσικά, να είστε καλά. Καλή χρονιά.